Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata kabaga jimaatat galgala keessa saalama walakka jalgabaga saasadit meter bandi digdemi lama digdemi shenif soddomi tokkurat Washington DC ra kadabarsu saganta fanoromo amma jalgaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan wixata ebla 26 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo ebla 18 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Ka waggoota 30 taayitaarra turan pirezidaantiin Chaad dhiyeenya ajjeesaman Idris Deebii jimaata dabre kana eegaa awwaalamanii booda magaalaa galma mootummaa biyyattii Injimeenaa keessatti tasgabbiin hanga tokko ka bu'e fakkaateyyuu ammallee muddamatu jira. Kanaadaa fiilmii Ameerikaa keessatti addunyaarratti baay'ee beekamuuf waggaa waggaatti ayyaaneffamu sirna badhaasa Oskaarii ka waggaa kanaa kaleessa geggeessame irratti toora daayirektarummaa yookaan qindeessummaa fi gargaaraa taatootiin kanneen badhaasaman seenaa galmeessisaniyyuu akkaadaamiin badhaasichaa sanyii adda addaatiif carraa kennuuf dhiisuu irratti yaada wal makaatu dhagaama. Bulchiisa magaalaa Finfinnee tajaajila misoomaa adda addaatiif lafa qaamonniif dhaabbatoonni gaafatan kennuusaa torban dabre marii waame irratti beeksisee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Prodiyuusariin tamsaasa irraa biraan ayiluu tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo.
Dhaabbata siyaasaa Saalsaay Wayyaanee jedhamuuf itti aanaa dura taa'aa akka ta'an obbo Aluulaa Haayiluu akkasumas itti gaafatamaa waa'ee faayinaansii dhaabichaa obbo Kaasaay Haayiluu kamisa darbe magaalaa Maqalee keessa ka jiru kaaffee tokko keessatti guyyaa tokkoof ega hidhamanii booda jimaata galgala hiikamuu isaanii paartiin isaanii beesseera. Dura taa'an paartichaa obbo Hayyaaluu Godfaay VOA'f akka ibsanitti hoogganoonni lameen namoota uffata waraanaa uffataniin fudhatamanii akka turan jimaata gara galgalaas gadhiifamuu dubbatan. Kan qabamanis tajaajila interneetii magaalaa Maqalee keessa toon jiraatiin attamitti itti fayyadamtan kan jedhu ta'uu ibsaniiru. Gochi hidhaa akkasii qabsoo karaa nagaa kan daangeessu jechuudhaan kabalaaleffatan ta'uu ibsan. Kanarratti deebii bulchiinsa yeroo Tigraay irraa argachuuf yaaliin ta'e kan hin milkoofne ta'uu Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Mariin filannoo Soomaaliyaa ega fashalee booda humnootiin wal morman gidduutti dilbata kaleessaa magaalaa Moqdishoo keessatti dhukaasi darbee dhagahamaa ture jedhameera. Namoonni jaan arganii fi jiraattonni akka jedhanitti wal waraansi kun humnootii mootummaa Abdullaahi Farmaajoo fi miseensota waraana biyyattii kanneen gama hoogganoota mormituu goran gidduutti ture. Jiraattonni gara galgalaa soomana Ramadaanaa faxaruu yeroo jalqaban magaalaa Moqdishoo bakka maqa K4 jedhamutti walitti bu'iinsi jalqabe. Sodaa nageenyaaf jecha akka maqaan isaanii hin himamne namni gaafatan akka jedhanitti humnootiin mootummaa fi humnootiin isaan morman meeshaalee xixiqqoo fi dhukaatota rookeetaan darbachuun yeroo walitti dhukaasan arguu isaanii dubbatan. Namoonni meeqa akka ajjeefaman garuu hin ibsamne. Mootummaan federaalaa fi hoogganoonni mormituu ebila 12 ega paarlaamaan inni gadi aanu barri aangoo mootummaa waggaa lamaan dheeratu murteesse as danqaa keessa jiran. Pireezidaantiin Soomaaliyaa immoo murtii darbe sana mallatteessanii jiran. Kan Chaadiin bulchaa jiru waraanni biyyattii dilbata kaleessaa akka jedhetti ribxe loltoota biyyattii kaabaa kutaa hiyyeeyyii saahil keessaa waliin mari'achuu akka hin barbaanne ibsuun hoogganaa isaanii qabuuf biyyoollaa taate Niijer gargaarsa akka gootu gaafatee jira. Pireezidaantiin Chaad torban darbe gajjeefamanii booda mana maree waraana biyyattii bulchuu aangoo qabateef dubbii himaa akka ta'an Aaziim Barmaandoa amma yeroon kanneen seeraan ala ta'an waliin mariin itti gaggeeffamu mitii jedhaniiru. Sambata darbe gare ribte loltota Libya ke satti hunde famefi. Chad ke satti jijjiramaf walta insi akka argamu kapsa u akka jadetti. Dukasa daabin sa gochu kopida garu dubbihima warana gamla men wal waransa ke sa jiru jedani dubbatan jadu. Dubbihima warana Chad gamasatin nishan ribte loltota wanta anif. Halela jirra warani labsamis kanu majedan. Waraanni biyyattii akka jedhutti gara jalqaba torban darbee duula waraanaa diriibxalaltoonni dhibba hedduun irratti ajjeefaman sana booda pireezidaantiin biyyattii deebiin ajjeefaman. Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessatti hidhattoonni maadhee waraanaa weeraruun loltoota 30 caalaa kan ajjeesan yoo ta'u kunis haleellaan samii irraa ituu isaan irratti hin raawwatamin ta'uu maddeen ibsanii jiru. Kanneen haleellaa geessisan kun gara Islaamik Isteet kan kutaati jedhame kan amanamu yoo ta'u maadhee isaa magaalaa Meenok kan kutaa Boornoo kaaba bahaa keessaa dilbata kaleessaa waaree booda haleeluu isaanii loltoota 3 fi jiraataan tokko ajjeefamuu ibsaniiru. Tasgabbii dhabiinsi guutummaa Naayijeeriyaa keessaa loltootaaf namoota nagaa hedduu waggaa kana keessa galaafatee jira. Ji'a tokko dura loltoota 30 ta'an haleellaa yeroo 4 hidhattoonni Islaamaa Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessatti gaggeessaniin ajjeefaman. Dubbihimaan waraana mootummaa ibsa baasuurraa kana fi gadi fageenyaan ka jedheen qabu. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraana Yuunaayitid Isteetsi guutummaatti Afgaanistaan keessaa hojiin baasuu kan jalqabame ta'uu ajajaan humnooti waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kanneen Afgaanistaan keessaa beeksanii jiran Jeneraal Iskaat Miilar magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabul keessatti oduu gabaastota naannoof dilbata kaleessaa akka ibsanitti ajaja naa kennamu jalatti waraanni Yuunaayitid Isteetsi ba'uuf qophiidhaa jedhaniiru. Pireezidaant Baayiden 7 dura waraanni Ameerikaa achitti hafan kanneen 3,000 ta'an hanga fulbaana 11 fuullee keenya jechuunis gaafa shororkeessonni Yuunaayitid Isteetsiin haleelan waggaa 20ffaan kabajamutti achii ba'uu qabu jedhanii turan. Kunis kan jalqabamu caamsaa tokko akka ta'es ibsameera. Miilar waraana Yuunaayitid Isteetsiif kan waltaatota neetoo kanneen imala waraanaaf gamas jiran hoogganaa turan. Waltaatonni neetoos waraana isaanii keessaa 7,000 baasuuf waliigalanii jiru. Kunis waliigaltee Yuunaayitid Isteetsi loote seentota Afgaanistaan waliin waggaa tokko dura tolfatte irratti hundaa'uun ta'uun ibsameera. Dhukkubi COVID-19 biyya Hindii muddama guddaa keessa kan seensise yoo ta'u muummichi ministeera biyyattii Naarendera Moodi dhaamsa ji'a kan gama raadiyootiin dabarsan kan dilbata kaleessaa irratti lammiiwwan biyyattii tallaalii akka fudhatan akkasumas waa'ee tallaalii oduu odeeffamu akka duubatti isaan hin deebisneef gaafataniiru. Magaalaa galma mootummaa Hindii Niiwu Deelhii keessatti 71 sochiin uguramee ture kan silaa wiixata har'aa xumurama jedhame akka itti fufu ta'uusaa beeksisuuf haasawaa dhageessisanii kana dubbatan muummichi ministeera Hindii. Ministeerri fayyaa kan Hindii akka jedhutti sa'aatilee darban 24 keessatti namoonni vaayirasii koroonaan haaraa qabaman 3,349,691 galmeeffamee jira. Lakkoofsi kunis kanneen qabaman hundumaa hammachuu dhiisuu malaa jechuun aangawoonni eegumsa fayyaa uummataa akeekkachiisanii jiru. Guyyaa guyyaatti namoonni 3,000 caalaan vaayirasii koroonaan qabamu jechuun kan gabaafamaa jiru kun tarii nuusa lakkoofsa namoota guutummaatti qabamanii ta'uu mala jechuudhaan gaazexaan New York Times beeksisee ture. Bara lola addunyaa 1ffaa ajjechaa lammiiwwan Armeeniyaa hedduu irratti Empaayirri Otomaan dhaqqabsiise dugugaa sanyiiti jechuudhaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden sanbata darbe ibsa baasan. Pireezidaant Baayiden kana jechuun isaanii waadaa yeroo duula filannoo seenan kan itti kabajan yoo ta'u guyyichis guyyaa fixiinsa lammiiwwan Armeeniyaa biyya isaanii keessaaf biyya alaa keessa jiraatan itti yaadataman ture. Waggaa waggaan guyyaa kanatti lammiiwwan Armeeniyaa kanneen dugugaa sanyii bara sanaan dhuman yaadanna kan jedhan Baayiden fixiinsa akkasii lammuu akka hin dhufnee fi ittisuu fi cicha keenya gaafataa jechuudhaan ibsa baasan. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi dugugaa sanyii waggaa 106 dura gaggeeffameen kanneen lubbuu ofii dhaban lammiiwwan Armeeniyaa maraaf kabajaa qabdu ibsiti jedhaniiru. Oduun ammaa qabnu kanu.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. abbootan soddoman dabraniif kabiyya chaar bulchaa turan pirezidaanti Idris Deebi torban dabre harka mormitootaatti ajjeesamanii jimaata dabre magaalaa galma mootummaa biyyattii Injimeenaa keessatti awwaalaman. Haalli magaalattii keessaa ka gab jedhe fakkaateyyuu muddamni jiru garuu laaffanne. Ilmi isaanii mootummaa ce'umsaa ji'a 18 akka turu himame akka hoogganan gochuun heera biyyattii cabsudha jechuudhaan lammiiwwan biyyattii mormanii jiru. Gabaasaa Mookii Edwin Kindizeekaa bafqaadu morodaatu dhiyeessa.
Niyoosuu Haala Baraangee umriin isaa waggaa 37 ganda Faariichaa jedhamtu magaalaa guddittii Chaadii Injaaminaatti dhiyaattu keessatti lukkuu yookiin hindaanqoo isaa 27 waa nyaachisaa jira. Lukkuu lama gurguree midhaan guyyaa 3 fi maatii isaa nyaachisuu danda'u bituu yaada. Garuu ebila 20 bara 2021 ajjeechaan pirezidaanti Idris Deebi irratti raawwatame as mana isaa lukkuu bitachuudhaaf namni dhufe hin jiru. Sodaa guddaatu deemaa jira jedha Labarangaan. Labarangaan hojii lammaffaa qaba. Waardiyyaa hojjatee ji'atti doolaara 40 argatuun haadha warraatii fi ijoolleensaa 5 bulcha. Jireenya wajjin qabsoo qabaa jira. Akka inni jedhutti biyyi isaa dureettii ta'uu qabdi. Rakkinni bulchiinsa mootummaati. Idris Deebi qabeenya biyyattii hiriyootaa fi maatii isaaniitii fi laataniiruu jedhee quba itti akeeka. Mootummaan ce'umsa loltootaa amma dhaabbatee fi muudamni ilma pirezidaanticha duraanii heera qabeessa miti akka Labarangaan amanutti. Sababni isaas akka heerri biyyattii jedhutti yoo hoogganaan biyyattii du'e kan aangoo qabatee biyya ceesisuu qabu afayaa'ii faarlamaa biyyattiiti. Kanaafuu Labarangaan mormitoota warra mootummaan maree loltootaa kun aangoo gadhiisuu qabaa jedhu deeggera. Haalli mormitoota jabaachaa dhufuudhaan kan ka'e mootummaan ce'umsaa ilma pirezidaantii duraanii Jeeneraal Mahammed Idris Deebiitiin magaalota biyyattii keessa loltoota bobbaasuu isaatii fi magaalota biyyattii namoonni miiliyoonii 1 ol keessa jiraatan sochiin namaa dhowwamuu isaa rogeessi jaarmiyaa mirga Chaadii fi falmu Fonjoo'ul Abdul dubbateera.
There's total confusion in the whole country. There's a lot of uncertainty.
Guutuu biyya kanaa keessatti waan namaaf hin galletuyyuu adeemaa jira. Waan hedduu hin mirkanoofnetu jiru. Magaalonni loltootaan guutamaniiru. Namni gadi ba'uun sodaata. Fuula duratti maal akka qophaa'aa jiru hin beeku. Mormitoonni hin gammanne. Hidhattoonni akeekkachiisa kennaa jiru. Sodaan jira jedha Abdul. Raadiyoonii fi TV'n biyyoolessaa waamicha nageenyaa hoogganaa haaraa Jeeneraal Mahammad Idris dabarsaa jiru. Akka ergichi jedhutti pirezidaantichi mariidhaa fi balballi isaanii banaadha.
Les réactions unanimement tristes de tous les Tchadiens et des amis du Tchad témoignent la suffisance de la place que
Harki caalaan lammiilee Chaadii fi hiriyoonni isaanii biyyoottan fira ta'an keessumaa biyyi Faransaayi deeggarsa naaf godhaniiru jedhanii fi galateeffataniiru Jeeneraal Mahammad Deebi. Abbaan isaanii Idris Deebi nageenyaa fi tokkummaa Chaadii fi boqonnaa malee akka dhama'aa turanii ibsanii ammas yoo lammiileen biyya isaanii gargaarsa godhanii fi mariidhaanii nagaa buusuu fi akka yaada abbaa isaanii geggeessanii dubbataniiru Jeeneraal Mahammad. Hidhattoota jihaadistootaa kan akka bokkaa haraam warra Chaadiin, Kaameruuniin, Naajeeriyaadhaa fi Niijeriin jeeqan falmuudhaaf Idris Deebi biyya Faransaayi wajjiniin hojjechaa turan. Sirna awwaalcha Idris Deebi irratti kan hirmaatan pirezidaantiin Faransaayi Imaanu'eel Makaroon biyyi isaanii Faransaayi akka biyyi Chaadii jeeqamtu hin eeyyamtu jedhaniiru. Gareen hawaasa siviilota Chaadii mootummaa ce'umsaa mormuudhaa fi facaasaa borii hiriira waameera. Gareen kuni deggersa biyyi Faransaayii fi biyyoonni ollaa mootummaa ce'umsaa Chaadii fi kennaa jirani balaaleffachuu isaa ibsa baaseeni hubachiisuunsaa beekameera.
Bulchiisi magaalaa Finfinnee lafa qaamoleef dhaabbatoonni tajaajila garaagaraatiin misoomsuuf gaafatan kennuusaa torban dabre marii waame irratti beeksisee jira. Ittaantuu kantiibaan bulchiisa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee qaamoleen misoomaaf lafa gaafatanii fudhatan kun akka tattamaan gara hojiitti seenuu qaban hubachiisan. Bulchiisa magaalaa Finfinneetti hoogganaan biiroo misoomaaf bulchiisa lafaa Dr. Milkeessaa Jaagamaa dhaabbatoota amantaa, tola ooltota, giddugala daldalaa, sektarii oomisha industirii yookaan manufaakcharing, hoteelaaf, hospitaalaaf kan oolfamu walumaa galatti lafa hektaara 138 kenname jedhan. Saayidaamtootu Finfinnee irraa gabaase.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee lafa seeraan ala qabamee ture gara baankii lafaatti deebisuun gaaffilee lafa waliin wal qabatee yeroo dheeraadhaaf ka'aa turee fi dhaabbileen guddina magaalattiif barbaachisan akka jiraataniif hojjetamaa turuu itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ibsaniiru. Kanuma waliin wal qabatee qaamoleen misoomsuudhaaf gaafatan ulaagaa ifa ta'een piroojektoota dhiyaatan addaan baasuudhaan haala addaatiin kaabineen bulchiinsa magaalatti murteessiraa jiran Aadde Adaanech. Gaaffileen lafaa dhiyaatanii kan deebii hin arganne yookaan gaaffileen isaanii sababa adda addaatiif osoo murtee hin argatiin kan yeroo dheeraadhaaf turan piroojektoota hedduu agarreerra. Gaaffilee kanneen xiinxaluudhaan hanga ammaatti lafa hektaara 138 ta'u yookaan ammoo lafa kaare meetira miiliyoona 1,300,080 ta'u al tokkotti akka qaamolee gaaffii dhiyeessaa turaniif darbu murteessineerra. Tajaajila barbaachisuuf akka oolus murteessineerra. Kana kan goone immoo isin amanneeti, ni misoomsitu, kaayyuu qabameefis ni oolchitu jenneeti. Qophaa'ummaas ta'e humnas qabdu jennee waan isin amannee fi amantaa nuti isin irratti ganne kana immoo yeroo taanutti hojiin akka mul'istan ni barbaannaa jechuudha. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee lafaa fi dhimmoota lafa waliin wal qabataniin weerara lafaa fi hojmaata badaa sektoricha keessatti mul'atuuf fala dha'uuf hoggansaa fi hojjettoota 422 ta'an irratti tarkaanfiin fudhatamuusaa hogganaan biiroo maanejimentii misooma lafaa magaalaa Finfinnee Dr. Milkeessaa Jaagamaa ibsaniiru.
Gaaffileen lafa tajaajila hawaasummaaf oolu turanii jiru. Damee industirii fi tajaajilichaaf gaaffileen hedduun turanii jiru. Kana ka'umsa taasifachuudhaan piroojektoota sadarkaa biyyaatti bu'aa buusuu danda'an addaan baasnee ilaaluuf yaallee jirra. Akka seektara lafaatti jalqaba akka magaalaa keenyaatti dursa wanti hojjetame qabeenyi lafa nuti qabnu muraasa waan ta'eef haalota adda addaatiin weerarri lafaa akka ture ni beekama. Kanaan bisuuf hojmaata kana qulqulleessuuf karoora of danda'een akka geggeeffamuuf hooggansi magaalattii xiyyeeffannoon hojjechaa tureera. Gama kaaniinis lafti kaare meetirii miiliyoona 1 qabxii 1 gara baankii lafaatti deebi'ee jira. Hojiin inni lammaffaan seektarri lafaa kan ittiin beekamuuf hawaasa biratti kan itti amantaa dhabe hojmaata badaa hanbisuuf hooggansaaf hojjettoota 422 irratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Qaamoleen kun seektara lafaa keessaa akka ba'an ta'ee jira. Kunis hojii itti aanuuf daandii saaqa jennee amanna.
Dr. Milkeessaan itti dabaluudhaan magaalattiitti gaaffii lafa waliin wal qabatee yeroo dheeraadhaaf ture deebisuu fi rakkoolee bulchiinsa gaarii damee kanaan jiru furuuf hojjetamaa tureera jedhan. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee sababa guddina magaalattii waliin wal qabatee fedhii lafaa dabalaa dhufeef deebii kennuudhaaf lafa hektaara 138 tajaajila adda addaatiif akka ooluuf qaamoleef dhaabbilee misoomsaniif kenneera jedhan Dr. Milkeessaan.
Dhaabbileen gaaffii lafaa qabu turan. Gaaffii kana yaa'ii dhaabbilee amantaa waliin ta'uun haala isaan murteessaniin waliigala bakka 54 lafa hektaara 12 qabdii 1 ta'u dhaabbilee amantaaf kennamee jira. Gama biraatiin dhaabbilee tololtootaafis akkasuma. Keessumaa magaalaa keessatti kanneen hojjetan dubartoota, daa'immaniif maanguddoota irratti kanneen hojjetan deeggaruun barbaachisaa waan ta'eef lafuma muraasa jiru irraa lafa hektaara 3 kenninee jirra. Egaa lafti kun dhaabbilee amantaafis ta'e dhaabbilee tololtootaaf liizii irraa bilisa. Akkasumaan kennameef kan biraan immoo dinagdeef dhimmoota hawaasummaa magaalatti deeggaruuf hojii hojjetameen industirii babal'isuuf keessumaa maanufaakcharingii industirii irratti hojjechuuf jajjabeessuun barbaachisaadha. gama kanaan diinagdee industiriin durfamu proojektoota dhihaatanii fi ce'umsa teeknoolojii fiduu kan danda'an meeshaalee biyya alaatii galan kan biyya keessaatiin bakka buusuuf warreen hojjetanii fi gatii liizii isa jalqabaatiin akka lafa fudhatanii hojjetanidha kan godhame.
በቅርቡ በጸደቀው የሊዝ መነሻ ዋጋ መነሻ አድርጎ እንዲወስዱ የተደረገበት ሁኔታ ነው ነበር።
ቃሙሌ ፊ ዳብሌ ለፋ አከምሶም ሰኒፍ ከነሜፍ ለፍት ሲራን አለ ደሌ ፈሚታ አቱሬ ገራ ባንክ ለፋት ዴቢውዳን ኡላጋ ኢፈተኤን ዳብሌ ሚሶምሱፍ ጋፈተኒፍ ከነሙን ቡርቺንስ ማጋላፍን ፍኒ ኢፍቶምናፊ እትጋፍተው ማዳን ሆጀቻ አጅራቹ አገርሲ ሳጅራን ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲቭ ጸሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ከደጋጅ ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋኖ ሮሞቲ ካናዳ ፊልም አሜሪካ ከሰቲ አዱኛ ረት ባየ በከሙ ወጋ ወጋ ታያኔ ፈሙ ስርነ በዳሶ ስካሪ ከወጋ ካና ከሌ ሰገገ ሰንረቲ ቶረ ዳይሬክተሩማ ዮካንቅንዴ ሱማፊ ገርጋራ ታቶቲን ከነም በዳ ሰመን ሴናገል መስሰንዩ አካዳሚን በዳ ሲቻ ሰኛ ደዳቲፍ ጨራከኑፍ ዲሱረት ያደወል መካቱ ደጋማ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ቡልቺሳሳኒ ጉዮተ ዲበቶኮ ቦዳ ቶርባን ከነከሰ ወልገይ ኮንግረሲ ዩናይትድ ስቴትስ ገም ለሜኒር ማች ሰዱረት አሳወደገስሱፍ ጅራን አካያዱ መታወልት ቀበመቲ ረጅሬስ ለሚወን ቢየቲ አጊቶኮ ቡልቺሳ ሳኒ ስማታኒ ጅሩ ቆፒ አሜሪካ ፉምበተ ሻራ ከሰት ገባሳሌ ለማንቀምና ካፔንሎፔ ፑሉፍ ሚሼል ኩዊን ቆፔ ሰንቱ ጁቤቱዴስ
ፊልሚ ፍለተማ ኖማድ ላንድ ጀደሙ ከቆፔ ሴት ለሚን አሜሪካ ይደደለተ ቻይና ክሎይዛሆ በዳሰ ኦስካሪ ጀፈቴ ጅርቲ ፊልሚ ኩንዱግዴ አሜሪካ ገመልጣ ከጁ ለፈጉዳ ረከጅራታን ጅረኝ ሆርሲሴ ቡላ ረትፉልፈታ ታቶሌን ፊልሚ ከና ጅረኝ ሆርሲሴ ቡላ ከዱጋ ናኖ ሐዋሰ ሰናጅራተኒ በከቡን ሆጀተሜ ፍራንሲስ ማክዶርማንድ እናድነግደን አሜሪካ ኩፌቱረቲ ዱበርቲ ፈርንጀርም ተካን ኡምሪን ሼው ጋጃ ተሞተከይሰ ጅሩፍ ሆጂ እርገድ አብዴቦድ ዋን ቀብድ ወልት ቀበተ ኢመለጀል ቀብድ በከቡዳን ፊልሚ ፍለተማ ከነረት ታቶ ተኡን ህርማተ ኦስካሪ እንጅፈተ
My mom says that you're homeless. Is that true?
No, I'm not. Homeless. I'm just
Hatiko atidandi rejratana anje. Ugada kun miti dandi ranjirad manu manin qabu male la manu to komiti sirida miti jette cloisao director filatamtu taun oscar injifatte duberti adin tane jalqabaf duberti jalqaba bada sabe kama akase badafamte gamabran
torbannuft
congressif ipsa president joe biden kennan guyota ibatokko hoji tijalqaban keset hoji won hojetaman tinqaluf cerra kennaf akasmas ባትሬ ታናንኬስ አጀንዳ ቀበኒፍ ከለቲ ቆጴ ሴራፊ ኤኝ ያዲ ኡመታ ዋሽንግተን ፖስቲፍ ጫሳ ኡዱ ኤቢሲን በይ አከሙልሱት ባይደን ደግርሰ ኡመታ አሜሪካ ዲበራ ሀርከሸንተሚ ለማርገተኒ ጅራን ዶናልድ ትራምፕ ራንከናፍ ፕሬዝዳንቱን ከነድሮቱራን አንጎ ቀበተኒ የሮው አከሴት ደግርሰ ኡመታ ሳን አርገተን ሰከነራ አንገቶኩት ቆዳ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እመሳን ካሱ ጀደሜ ኤገም ከብሮን ዱአ ጆርጅ ፍሎይድ ቦድ ጅጅረም ኩታ ፖሊሲ ላንቺ ሰይሰጅሩ ሴር ዲሞክራቶን ረጋሰሰን ካን ኩታ ፖሊሲ መቃ ፍሎይዲን ሞጋፈም መነሙርቲ በከቦተ ኡመታ ረጋሰፈሜ ሙርቲ ሰነቲ ኤጋጅራ ካረን ባስ
I hope that he lifts up the issue again and
Imasana Davisani kasu je enyada hatattaman am wan hujjetamun rajrat nidubatu je enyada kun ፉለድሮት ተርካን ፈጩፍ ንጀጀበይሳ ጀዴን አብደዳ ጀዳን ወገኖን ሪፐብሊካኖ ታገሩ ባይደን ዋይ ኢሚግሬሽን ኢፍ ዳንጋ ዩናይትድ ስቴትስ ኢፍ ሜክሲኮ ከኒሳን ረኮር ጀዳን አከካ ሳምበርባዱ ያዱ ኡምባታ ወልፈካት ወልት ቀበመን ለሚወን አሜሪካ ከጀዳንት ባይደን ዲም ከነ ስሪት ቀበኒ ጅሩ ሪፐብሊካኖ ንገሩ ዲም ኩን ባይደን ኢፍ ናንዋ ሳን ደደብነት ተገርሲ ሰን ጀዳን ያዱ
we have to create security the border and let's figure out how we make this a country where
dangarat nageñ umu qamna attamin biyikun bak umanni jireñnu tijran nujraachu haw karaseeran asdufe jiraachu tidendaw gochuf faladofna jedan buljins biden america waltarra gamanatti ya ukolu galtota abuf hala won gargaran fo yesuf imamata dirisuf ittiyada jira gama kanan tattafi buljinsicha bakangawuf kan ramadaman ittantu presidentin kamala harris ባቲ ወጣበጅ ከሰገመ ሲጥ ማሉ ጀደመ ኤገማ qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyoottan Afrikaa waa'ee COVID-19 irratti xiyyeeffachaa jiran keessatti talaaliin dhukkuba daa'imman miidhanii dagatamaa akka jiru jaarmeen fayyaa addunyaa WHO'n beeksisa jira. Akka jaarmeechi jedhutti daa'imman Afrikaa miliyoonatti tilmaamaman talaalii dhukkuboota ittisuun lubbuu isaanii baraaruu danda'u argachaa jiran. Yeroo ammaa Afrikaa keessatti dhibeen COVID-19 namoota miliyoona 4 qabxee 4 qabee jira. Kanneen keessaa namootiin 100,118 ta'an kadu'an ta'uu WHO'n beeksise jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jeneevaa irraa ergite bafa Qaaduma Rodaatu dhiyeessa.
Talaalliiwwan farra dhukkuboota akka gifiraa, pooliyoodhaa fi busaa hedduu barbaachisan sababa dhibee koronaatiin kan ka'e Afrikaa keessatti kennamaa hin jiran. Akka gabaasnee dhaabbata fayyaa addunyaa WHO ibsetti bara darbe biyyoonni Afrikaa 15 talaallii farra gifiraa tursaniiru. Dhaabbata fayyaa addunyaatti daayireektara Afrikaa kan ta'an Maashiddiisoo Mo'eetii akka jedhanitti biyyoottan 15 kana keessatti biyyoonni 7 talaallii yommuu raawwatan biyyoottan 8 garuu waan hin raawwannee fi babal'ina dhukkuboota hamaa ta'an kanaa fi karaa banaa jira.
Preliminary data shows that an estimated 16.6 million children in Africa.
Akka qorannoon dursaa agarsiisutti daa'imman Afrikaa miiliyoona 16 fi qabxii 6 tilmaaman duula talaallii amajjii 2020 amma ebila 2021 karoorfame hin arganne. Ittuu dhibee koronaatii wajjiniin qabsaa'aa jirru dhukkuboota biraa hamaa ta'anii fi saaxilamaa jiraachuu keenya dagachuu hin qabnu jedhani Maashiddiisoo Mo'eetti. Akka Mo'eettiin dabalani jedhanitti dhibee koronaa keessaa ba'uudhaa fi talaalliin abdii guddisaa jira. Akkuma kanaan immoo daa'imman Afrikaa miiliyoonotatti lakkaawaman talaallii dhukkuboota biraa yeroodhaan argachuu qaban dhabuurraa kan ka'e du'uu danda'u. Kun tasumaa ta'uu hin qabu. Ministeerri Fayyaa fi Qulqullinaa biyya Sieraa Liyoon Awustiin Deebii akka jedhanitti talaalliin idileedhaan daa'immaniif kennamu eegamuu qaba. Tajaajilli talaallii biyya isaanii waggoota 5 darban keessatti suuta fooyya'iinsa agarsiisaa jira. Akka Awustiin Deebii jedhanitti koroonaadhaan dura biyyi Sieraa Liyoon rakkina dhukkuboota talaalliidhaan ittisamuu danda'an kana akka gifiraa fi busaa hin qabdu turte.
Despite the gains that have been made in the immunization coverage over the years, the COVID-19
waggoottan darban keessatti sochiin talaallii bu'a qabeessa ta'e taasifamus dhibeen koroonaa garuu sochiin kun akka fiixaan hin baane danqeera. Ijji hunduu yommuu karaa koroonaa ilaalu dhimmi talaallii barbaachisaa ta'anii biroos dagatamuu hin qabu jedhu ministeerri fayyaa fi qulqullinaa biyya Sieraa Liyoon. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n jedhetti biyyoottan Afrikaa 41 talaallii dhibee koronaa doozii miiliyoona 18 karaa hirmaata talaallii COVAX jedhamuun argachaa jiru. Sababa rakkina fe'umsaa irraa kan ka'e biyyoottan 7 darbe keessa kan argachuu danda'an. Akka Maashiddiisoo Mo'eetti jedhanitti hir'ina oomishaa biyya Hindii keessatti uumame irraa kan ka'e tamsaasni talaallii boodatti hafee ture. Sababni isaas biyyi Hindii balaa vaayirasii koroonaatiin irra deebitee rukutamuu isheeti. Haa ta'u malee akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhetti talaallii koroonaa Afrikaadhaaf dhiyeessuun jalqaba ji'a caamsaa dhufuu kaasee itti fufa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloherzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloherzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloherzii 12485 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.